Maita mishira zvikuru, takafunga kuti parutaro kuti Zimbabwe yaita open for business, munguva kushava nemabasa, vanhu vakatanga kushanda, nyika yedu ikatanga kufamba pakare. But zvinenge zviri kuratidzika iko zvino zvaitika ndezvekuti hakuna chimuko chiri kubudawo kune nyaya yekuti vanhu kana mainvestors vanoda nyika yakasununguka. Saka kuti vauyire munyika yavanoona isina kusununguka handione zvichiitika izvozvo.
Chii chaizvo chamungati chakapotseka pane zvamuri kunyunyuta nazvo?
Kunaka pakutaura mazwi aitaurwa nevatungamiriri varipo iko zvino. Nekuti taanew dispensation, taakuda kuti tiite zvinhu maitirwo azvo chaivo chaivo, ti open for business. Yes, pamatauriro zvaita kunge pane chichaitika, paita kunge pati chimuko. Asi in reality chaiko chaiko, hakuna chimuko chingabuda pakadai.
Imi makakwanisawo here kumbowana mukana wekuenda kuZimbabwe kubva November gore rapera kusvika iyezvi?
Kwete, handisati ndaona mukana wekusvika kumusha. Asi tiri kutedzera zviri kuitika kumusha almost on a daily basis. Kuti uone kuti pane chingaitike here kuti tikwanise kutakura mabhegi edu tiende kumusha. Asi zviripo zvaizvo ndezvekuti hapana.
Asika hapangabva pashayikawo chimwe chinhu chamungati mugore irori chinhu chaitawo shanduko yakanaka kubva pabva Mugabe kusvika nhasi?
Tikada kutsvagurudza kuti pane zvakanaka zviripo here, ini handisi kuona chokwadi, nekuti matauriro vati kutaura nekuita zvinhu zvakasiyana. Unokwanisa kuti isusu tichidzwa kuti nyika yasununguka vamunanga vabva vari kuita zvinhu zvakasiyana nezvaiitwa naMugabe. Asi zviri kuitika on the ground zvaizvo chaizvo hazvisizvo. Iko zvino inflation is actually predicted to be higher than that year 2008. Mazviona, handiuri chakanaka chatingati ndinoyembura kuti chaitwa nehurumende yedu for our people. Hakuna.